Seljak slikar Ilija Bašićević sa nadimkom Bosilj rodio se 1895. Živeo do 1972. Doktor Vojin Bašićević, sin Bosiljev, dečiji lekar iz Novog Sada, sada već u osmoj deceniji života, otkriva, skoro slika rečima, biografske detalje iz života svoga oca, svoje i cele porodice Bosilj. Tajna slikara Bosilja biće odgonetnuta. Ratne godine, nastavak priče.
O odnosima oca i njegovih sinova. U kući Bašićevića Čvarkovića. Ali nisam spomenuo da smo brat moj, ja, a i otac, imali veliko poštovanje prema porodici odakle potiče njegova mati. Mi smo visoko cenili nekoliko članova te porodice koje smo znali. A moja mati imala je oca koji je bio dosta u dobrom odnosu sa bratijom manastira u Privinoj Glavi, gde on njima kalamio voćke i u vinogradu radio, a oni za uzvrat njega častili i kažu da su bili toliko dobri da je neki između njih čak ga i živopisao u Trpezariji. Njegov drugi brat, stric moje bake, je naprotiv bio jako tvrd socijalist zbog njegovog socijalističkog ubeđenja, dospeo je u Mitrovsku kaznionu, a bio je dosta nezgodan, vrlo pametan. Nezgodan se sastao u tome da je on bio suprotan svom bratu. On sa crkvom i sa popovima nije imao takav odnos. On je predlagao, i njegova ideja je bila, da se od crkve napravi štala, da se tamo drže konji. Za razliku od njegovog rođenog brata, koji je sa popovima živeo jako dobro. Toliko dobro da je uspevao moju baku da oslobodi škole. I ona se bojala. Dakle, ne samo mi Bašićevići, nego i ona je bila zec. I straha od škole, koju sam ja pričao da sam i sam doživeo, da mi je škola i dan danas mi je škola, bez obzira što sam kao profesor univerziteta predavao i ispitivao, nikad to nisam voleo. Moja baka je trebala da ide u školu. Ona se bojala i molila je oca da je spase. Otac je odnoću rana popu i pop ga je, i pop je tada imao u svojoj ruci spiskove i brisove. Međutim, kad je trebala da se uda za mog dedu, ispostavilo se da je ona nekoliko godina starija. A to nije red na selu, pa ni u gradu. I opet je pop igrao ulogu i opet je Dančuran dobrodošao. I ona je podmlađena. Ona je podmlađena, bila je mlađa od mog dede, a zapravo bila nekog godina starija. Ali se još nešto desilo. U crkvi kad je pop venčavao, on je rekao da on ju venčaje za Dimitrija Mitra Bašićevića. Ona nema pojma ko je to. I kaže, ja ispod oka pogledam ko je sad taj. Ona zna da ona za Mitu Cvarka se udaje. Za Mitu Cvarka, kak je sad Dimitrije Mitar Bašićević. Ono Mitar još bi podneo, ali Dimitrije. I kaže, ja ispod oka pogledam, ili to Cvarak ili nije. Ta druga linija, socijalistička linija, u koju je vodio neki nama poznati Vitomir Korać, jer se o njemu u našoj kući govorilo, moj deda, pradeda, moj otac, oni su i stric, redovno čitali Glas Pravo naroda, to su bile novine socijalističke koje je taj socijalista u štampariji koji je osnovao u Šidu i gde je pisao, gde su štampane i brojne čuvene socijalističke knjige Sinclaira i tako dalje, jel da ne nabrajam. To su bili vrlo bistri ljudi, znali govoriti, dobri govornici, vrlo logični, kojima nije bilo teško na političkom zboru da zaustave, da pitaju govornika, to i to nisam razumeo, objasnite mi. To retko ko može tako lepo, to je jasno i glasno, traži da mu se objasni i onda diskutuje s njim. Jezgro socijalističke partije u Šidu je bilo veoma moćno. To je za ceo hrvatski deo Austro-Ugarske nekako bilo neko vrlo, vrlo živo i važno jezgro. Taj naš Vitomir Korać je bio i poslanik u saboru Hrvatske. Šid ga je, tako reći, listom izabro, ali zašto? On je govorio kako on zamišlja socijalizam. Sve iz centra grada iseliti na periferiju. U periferiji su guvna i kolibe. Sve sa periferije u centar grada. Nema kujne više, niko. Ima samo kašiku i tanjir. Kuhinja ide ulicom i ti samo iziđeš i on ti uspe. Nema rada od rane zore. Od 6 sati se radi. Radno vreme je ograničeno. Ne može ti neko zapovedati. I tako dalje. I to su seljaci šidski, koji su za vreme Austro-Ugarske, čini mi se sam već spomenuo, živeli jadno i bedno. Govorili smo da su dvoudili, pa čak jednoudili. Zašto je Austro-Ugarska tom delu, za razliku od Bačke, gde je bila intenzivna poljoprivreda, gde je se drugačije bio odnos prema gajenju pšenice i kukuruza, ovde je jedina Austro-Ugarska polagala određenu, solidnu pažnju na konjarstvo. Svi su seljaci voleli da imaju dobre konje. Kada bi radili teže poslove, onda su to radili volovi, da se konj ne oznoji, da ne izgubi boju, a naročito vranac. To doba Austro-Ugarske, ta ženitba mog dede i moje bake, jel? A znalo se da se pantalone morale uzajmiti u celoj džiguri, ali u produženoj džiguri, su bile jedne pantalone. I one su uzajmale, samo za venčanje i tačka, jel? Nije tačka, nego i gotovo. Ali šta su radili? Malo koje jutro, a naravno u toplo doba godine, od proleća počevši, bez velikog povoda, najedanput se stvori gajdaš i u dvorištu kod moje bake i dede se stvore ljudi, tu se peva, tu se igra i ono vrhunsko zadovoljstvo je bilo da nekoliko tih koji su tako rekući majstori od veselja da se popne i da ruši odžak. On ne ruši odžak, ali on ponese ciglju dve da ih baci, da eto zvanično ruši odžak. Šta im je to značilo? To je nešto bilo kao nekakav vrhunac u tom zadovoljstvu. Znači oni plešu i kažu, ma baka, pošto su bosi plesali, a dvorište nije bilo patosano, bilo je zemljom pokriveno, to bude kao asfalt utabano, divno utabano. Znači, mogli su sebi dozvoliti i da dvoude i da ne rade mnogo, ali da se uživaju, da pevaju. Moja baka je bila, kažu, jako je znala lepo pevati i jako je dobro plesala, igrala. Međutim, bili su teška sirotinja jer nisu radili. A Austro-Ugarska monarhija je, da bome, kao uvek vlast mogla to malo i drugačije da vodi. Dolaskom Jugoslavije menja se stvar. Jugoslavija je na jedan put unela nov život, ekonomski su seljaci naglo se podigli jer su počeli raditi. Počeli su raditi, počeli su popravljati kuće, otvoren odžak je nestao, svi su ranije imali kujnu sa otvorenim odžakom, to je nestalo, to se zatvorilo, ali se išlo daleko više na njivu. Moj otac je zaista zdušno radio. Opet ću trčati malo napred, malo nazad. Taj njegov rad se pokazao da za vreme poznate svetske krize, kad smo mi čitali i slušali da je Jugoslavija, naravno u Srbiji, postali neki seljački dugovi. To je nama bilo nejasno. Kakvi seljački dugovi? Odakle seljački dugovi? Moj otac je već u to doba imao u banki novac, gotov novac. Dolazi do onaj čuveni američki New Deal, jel? Koji će izvući Ameriku iz propasti. Mi smo se pitali zašto, kako nema novaca? Tada je moj otac imao novac u banci. Kako je imao? Pa ili radio. U ranu zoru, pre sunca moraš biti na njivi. I u kasni mrak dolazio. Sećam se da mu je baka, već je bila stara, govorila, Ilija, pa daj dođi kao i svi ljudi za dana kući. Šta ideš noć u kući s njive? Pa eto, zato što je otišao, tako reći, po mraku i vraća se po mraku, i rezultat je bio tu. On je imao novaca, ali ga nije znao koristiti. Jednom prilikom se sastanu na raskršću, da bome, jel, ljudi, i među njima je bio jedan mlad učitelj. I tu se poveo problem o novcu, onda je moj otac izjavio na njihovo zaprepaštenje, jer oni su svi pitali kako bi oni lepo nešto uradili da imaju novac. On je kazao, ali ja imam novac, a ne znam šta da radim. I to je, nažalost, bila istina. On je znao napraviti novac, ali nije znao šta s njim da radi. I taj novac koji on uvek imao u rezervi je propao. Došla je promjena u kune hrvatske, iz kuna u dinare Titove, i on je na kraju rekao, ja tu knjižicu ne trebam. Jer sve bilo obezvređeno. Ništa mu to nije smetalo, da on i dalje nije nikad bio u oskudici, da on nema novaca da plati porez, da on nema novaca da iškoluje svoju decu. On je uvek to mogao stvoriti. Kako? Pa ja sam isto to shvatio. Nema nezaposleni, ima samo ljudi koji neće da rade. Nema da nema leba. Ćeš samo da radiš, imaš leba. Gde god se okreneš, ljudi te traže radnu snagu. Uvek se traža radna snaga. Ako mene kao lekara, specijalista i profesora univerziteta ne dobijem penziju, pa šta onda? Pa ja ću otići, pa ću raditi nešto i dobit ću toliko koliko mi treba za lebac. Pitanje da li sam ja u odnosu prema radu imam filozofiju normalnog čovjeka ili imam neku što ne odgovara životu. Život traži nešto. I ako ja ne poštujem život, onda sam ja izgubljen. Ja sam razmišljao šta je to čovjek. Ja vidim dva čovjeka. Jedan je književni, religijsko-politički, a drugi je prirodni čovjek. Prirodni čovjek, nažalost, za one koji to tako neće shvatiti, je suprotno od onoga što traži 10 Božjih zapovesti. Ako prirodni čovjek posluša te zapovesti, on ne može živjeti. Prirodni čovjek mora da radi da bi živeo sve kontra. To će religija, koja je to uvela, i politika koja to podržava, i njih dve zajedno pod ruku žive od toga, jer pomoću njih manipulišu ljudima. Prolazit će mu štošta kroz prste, ali će ga imati kao prljavog čovjeka. I kad ga dobiju kao prljavog čovjeka, onda se manipuliše, radi s njim šta god hoćeš. Prirodan čovjek ne može propasti. On zna, on ima nagone, on ima razum. Pitanje odnosa nagone i razuma, to je jedna vaga. Nagon traži ono što priroda hoće. Nagon traži ako si gladan da jedeš, a ako nemaš leba, onda pitaš razum. Ja bi ukro, a razum kaže čekaj da vidimo. Ima li tu koga, hoće li te vidjeti neko? Bićeš kažnjen. Eto, tu ima nekog, nemoj sad. Sačekaj, bit će bolja prilika, sačekaj večer. U protivnom, bit će zlo. Ali ako je razum loši, ako se ta vaga pomeri i nagon, instinkt bude jači, čovjek propada. Znači, u igri razuma i nagona čovjek može da živi ili da propada. Brojni ljudi koji su napravili karijeru, bilo finansijsku, bilo političku, bilo religijsku, svi žive u tom igri odnosa i nagona. Onoga časa kad čujemo da je neko pao, nije on pao, ne znam zašto, on je pao zato što mu je tog časa nadvladao instinkt nad razumom. Razum svaki zahtev instinkta ispituje kao molbu i udara pečat, dozvoljavam, ne dozvoljavam. O, Bože, Bože. A moj otac me je tome naučio, to nije moja pamet, to je njegova. On je otprilike svojim rečima išao tim putem. A ovih dana sam slušao pomalo već i dosadno o zlostavljanju od dece, žena i tako dalje u školi, batina. Ja se sjećam jednog događaja. Kosili smo žito. Leto je bilo, ja sam bio gimnazijalac i moj brat, i pomagali smo. Tek se uvodile mašine za košenje i tu mašinu su vukli konji. Vezivo nije bilo u Šidu i on je otišao u Mitrovicu da kupi vezivo i po običaju svratio je kod poznanika, možete reći prijatelja, iako je to više dobar poznanik, čovjeka koji je držao najbolji hotel u Sremskoj Mitrovici, da je bio hotel Kovač. Taj čovjek je bio nekad u Šidu, Šiđan, bio predsjednik opštine političke i bio trgovac. I kao trgovac je radio sa zemaljskim proizvodima, znači otkupljivo žito, kukuruze i tako dalje, i kad njima cena dođe visoka, kupuje u žetvi, prodaje kad je visoka cena. Brojni seljaci su odneli kod njega i on nekim svojim lošim postupkom nije mogao da isplati primljeno proizvode. Oni su ga tužili. Moj ga otac nije tužio. I on kaže jednom prilikom mom ocu, slušaj Ilija, svi su me tužili, ti me nisi tužio. Kad god dođeš u Mitrovicu, dođi kod mene. I deca, ako trebaju, nisi bio kod njih skoro, pa nisi im dao novce. Ako trebaju, nek samo dođu kod mene, dobit će novce. Tako je on tom prilikom, sa vreme ručka, priča da mu se dogodile dve stvari. Prva je bila da je dobio neku piletinu i da nije znao šta da radi, kako će on s kašikom, viljuškom, nožem, i on zgrabi to u ruke i on to po starom običaju zubački reši. Onda mu priđe s jednog stola, kaže jedan gospodin, i kaže ja vam čestitam. Kako ste vi to dobro uradili? To je pravi način, pa piletina se tako jede, a ne sa nožima. A drugo je bio sastanak oficira, pošto je u Mitrovici bio vojni garnizon i komanda, i tu su bile nekakve verovatno dopunska učenja, i on je čudno predavanje, gde je oficir, pored ostalog, tomu je ostalo kao glavno poenta. da je batina iz raja izišla i da tramvaj bez batine ne može da ide. Ja mislim mesecima da je to ponavljao. Mesecima je bio oduševljen s tim. Ja, on nikad nije upotrebio batinu prema meni i bratu. Nikad. A je smatrao da je batina jako bitna. Bože mi prosti, ja mislim da nije nebitna. Jer ima ljudi koji zaslužuju, ima ljudi kojima to ne treba. On kaže, kod konja. Pa ne treba mi kandžija za ovo konja. Naopako. Ako njemu ga darnem kandžijom, ja sam napravio zlo. A ovom drugom moram poneki put. To su dva tipa rođena. Ne mogu ja njih menjati. Ja moram da se saobrazim njihovom tipu, kako oni odgovaraju na podržaj. Jel? Njegova škola je bila stalna. Ono što smo mi na fakultetu i gimnaziju učili, to je on nas na izvestan način usmeravao kako to u životu izgleda. Kopali smo vinograd, tad se najviše moglo razgovarati. Kad se kosi, malo teže, i kad se kopaju kukuruzi, može se donekle razgovarati, ali to je bilo teško jer on kao motor leti. Dođemo naš četvoro na nju, kosimo detelinu, detelina bila jako bujna. I tu treba i snaga da presečete, jer je ona pomalo drvenasta. I treba snaga da prenesete, da složite. I on kosi prvi, za njim ide pomajka, pa ide moj stari brat, pa ja. Ja najslabiji. Godin dana nismo radili ništa. Tek smo došli iz Mitrovice iz škole, nemamo nikakve kondicije. Sad idemo u košnju. On vrlo brzo istera svoj kotkos i dođe iza leđa i prvo meni kaže, aj, sklanje se. Već došao do moj peta. Zatim dođe do mog brata, sklanje se, dođe do pomajke, sklanje se. I od jure opet, evo ga, na novo. Dok mi ne dođemo jednom prilikom do Leni, on je već nekoliko puta obišao. A kad u vinogradu kopamo, onda se tu često puta zastane, on puši i pričamo. On daje nama na neki način podstrek. On nas usmerava na diskusiju, na neslaganje mišljenja. On ne seče, ali on na izvestan način, to mi nismo ni osjećali, da je njegova logika daleko jača od naše. Mi smo mislili, pa mi znamo ovo, on to ne zna. Da, to njemu nije bilo ni potrebno. On od nas vrlo brzo shvati šta je bitno i on nas vodi gde je logika. Zanimljivo je kad je pročito memoare prote Matije Nenadovića. On se zaljubio u Miloša Obrenovića, u njegov način vladavine. I to je godinama znao da citira pojedine, pomalo negativne protine ocene o Milošu, a njemu se to činilo da je to pozitivno. Ispalo je da je to bilo ono što je kao državnik Miloš morao da koristi, da bi uspeo, da je to bilo zaista dobro. Moj otac nije to mogao primeniti, ali on to shvatio da je to nešto tu interesantno. Interesantno da su drugi kritikovali, on je cenio. Govorio sam da je za vreme rata bio taoc. Da su ga hrvatske vlasti, ustaške, stavile za taoca po kojoj liniji, po toj liniji što je bio poznat. Bio je poznat, rekao sam prošli put da ne znam zašto, po imetku, to je mali imetak. Do duše družio se on sa studentima. Jedan deo studenta bili su čak organizovani komunisti. To ništa njemu nije smetalo, on se s njima sukobljavao. On je shvatio, i mislim da je to pravilno shvatio, da, kako sam i prošli put pripovedao, da je on u tom komunizmu vrlo rano video nekakve nelogičnosti i smatrao da tu nema budućnosti. I on je nekako shvatio da je studentski život nešto posebno u životu jednog čovjeka koji se bavi školom, koji je školovan, jel, da je to najlepši deo života. Bojim se da to ne spada u naš vek, da se u našem veku to malo izmenilo. I on je nama govorio da iskoristimo vreme kad studiramo. On nikad mene nije žurio da završim studij. Ja sam tu napravio grešku, mislim da je to njegova greška. Ja sam produžio 2 godine, kad sam bio na jednom najozbiljnijem ispitu na patološkoj anatomiji, nisam uopšte učio. Cela jedna grupa mojih kolega je zastala. To je bilo početak informbirova. Mi smo pratili situaciju šta se dešava, šta se zbiva, kako to u Zagrebu, kako to u Beogradu izgleda jako krvavo, oštro, kako to u Zagrebu izgleda daleko mirnije, kako to u Sloveniji tako reći ne osjeća se. Pa smo se pitali pa šta se to dešava. Pa to je jedna partija, vrlo čudno se na to gleda. I tamo, ovamo, onamo, prođe nama 2 godine, mi smo ni pipnuli knjigu. A to je bio najteži ispit, najveći ispit. I moj otac mi rekao, ma daj to svršava, taj ispit dolazi kući i radi, jel, kao doktor. Ne, on kaže, meni ima razumevanja. A to razumevanje pokazao već kad sam išao na veliku maturu, on meni pošle pred samo polaganje jedno 2-3 nedelje pismo i kaže, sa svakim učenjem stoj. Kako? Svi ljudi kažu, uči Boga sad za ovaj ispit. A on kaže, ne, ništa vi se moji učiti. Jer mu je neko došao i rekao da izgledam bolesno. Sad, desi se opet da je trebalo kupiti, bila je žetva, polaganje mature, i on dolazi da kupi vezivo i mene da otprati do gimnazije. Nusput se pridruži jedan dečko i moj kolega i njegova sestra, oni su bili Hrvati, sinovi, sin i čerka direktora željezničke stanice, upravnika željezničke stanice u Mitrovici, kajkavci, inače, simpatični bili oba dvoje. I oni meni kažu, Vojo, pa ti si pogrešio, pa gde si sinoć na kursu? Kad sam to čuo, ja sam se već osjećao neugodno. Šta je bilo? Pa kaže, pa dobili smo i šapirografirane 12 zadataka od kojih će biti izabrani oni koji će dati se na maturi. Tad se ja setim firmi Proradi, da je cela 2-8 razreda su svi i odlični đaci išli na instrukcije kod jednog profesora iz matematike. Ja nisam išao. Ja nisam o tom nikad ni razmišljao. I meni i mojim prijateljima ta situacija da ispite ne polažemo na studiju nije ni malo bilo lepo, to nije taj lepi život o kom je moj otac slušao da su nekad studenti lepo živjeli. Hrane nema još uvek, novaca nema, živimo oskudno, krajnje i bedno i u beskonačnost da se mučimo nema razloga. A obavezni smo ipak da završimo. Živio sam u Zagrebu. I u Zagrebu se sve to, konačno smo mi to lepo svi završili, što sam ja nekako uspeo da u toj celoj grupi nekako prvi se izvučem, jel? A valjda me podstakao i slučaj mog brata, koji je došao u tek drugi semestar počeo, on se upisao u Zagreb, jer je očekivao da dobije dozvolu, da dobije pasoš, da ide u Čehoslovačku, hteo je onu čuvenu filmsku akademiju, šta je to bilo poznato svetski, da tamo ide. A budući da je zajedno sa ocem i pomajkom glasao u ćoravu kutiju, znači glasao je protiv Tita. Ja, sedio je čovjek pod stolom, kugla je bila velika, čulo se, kutija prazna, on je dole registrovao ko je glasao, jel? I da bome da moj brat nije mogao dobiti pasoš. A on nije znao da on neće do pasoša.